mnasema kila kitu kinatokea kwenye nature. Ilikuwa wapi nature wakati ulipokuwa tone la manii? Na imefanya nini mpaka kukutengeneza hivyo ulivyo? Akaendelea kuuliza, fil batini idh mushdati bihi almaani, ulipokuwa tumboni kwa mama yako, pale ambapo yalichanganyika maji ya pande mbili, maji ya kutoka kwa baba na maji ya kutoka kwa mama. Mnaposema kwamba kila kitu kinatokea kwenye nature, hiyo nature imesababisha nini katika hapo? Akaendelea kuuliza, aina tabiatu hina uta ulaiqatan, iko wapi hiyo nature pale ambapo yalitoka maji ya baba yako na mama yako tumboni kwa mama yako, kutoka kwenye hali ya umaji na kubadilika kuwa ni pande la damu? Nature imesaidia nini? Akauliza tena, fi 40 wa 40 thawani, katika zile siku za 40 za mwanzo tokea walipotoa na baba na mama maji, yakakaa siku 40, alafu zikaja siku 40 za pili yakabadilika akawa ni pande la damu. Sawa? Akasema rahimahullah, aina tabi'atu 'inda kaunika mudghatan, hiyo nature imefanya jambo gani baada ya maji ya mama yako kubadilika kutoka kwenye kuwa pande la damu na kuwa ni pande la nyama? Nature imesaidia nini hapa? Akasema rahimahullah, fi 40 wa qadimadha al'adadani, katika 40 za tatu na tayari zimeshakwisha pita 42. 40 ya kwanza tone la mani, 40 ya pili tone la maji la damu, 40 ya tatu pande la nyama. Hiyo tabia ilikuwa wapi? Nature ilikuwa inasaidia nini katika hayo? Akaendelea rahimahullah kusema, atura tabia tusawaratika musawaran, hivi wewe unasema nature ndio ambayo imekutengeneza sura yako? Haikusaidia kwenye tone la manii, haikusaidia kwenye pande la damu, haikusaidia kwenye pande la nyama, halafu mwisho ukatokea sura iliyokamilika. Hiyo nature inasaidia bado hapo? Akasema rahimahullah, bima sami'i, umetengenezwa sura ukiwa na masikio, wanawadhiri ukiwa una macho, wa banani na vidole pia vimekatwa katwa kama hivi hivi. Nature inasaidia nini? Akaendelea kusema rahimahullah, atura tabi'atu akharajat kamunakkasan, hivyo nadhani kwamba nature ndio ambayo imekutoa tumboni kwa mama ukiwa kamilifu kama hivyo ulivyo? Min batni ummika wahiya al-arkani, tena umetoka tumboni kwa mama yako ukiwa huna msaada wowote, huna nguzo yote ya kutegemea, ukaja duniani Allah akakujalia, asema am fajjarat laka bil libani thadiyaha, nature ndio ambayo imekupasulia maziwa ya mama na wewe ukaweza kuyanyonya ndani ya kipindi cha miaka miwili. Min batni faradhataha hatta madha al-hawlani, ukanyonya kwa mama yako mpaka ikapita miaka miwili. Nature ndio iliyosababisha yote. Sawa? Maswali haya yanahitaji jawabu. Maswali haya yanahitaji jawabu na hayana jawabu. Jawabu lake ni kujalia kwamba kuna mwenyewe aliyopanga kupatikana kwa vitu hivi ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Turejeshe uwezo huo kwake, turejeshe utumwa wetu sisi kwake, na wala tusitafute maneno ya nature. Toka tumeanza kuambia nature, tujue mwenye nature mwenye ni nani. Fadhi ya ikhwan, haina haba, neno yanatakiwa tengenezewe kama ni muhadhara au hutuba, ili nyoyo ziamke kutoka kwenye ghafla yake. Tayyib, Imamu al-Qahtani rahimahullah anaendelea katika beti hizi za kuzungumzia neema mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziandaa kwa watu wa peponi. Ifahamike, hatuna deni lolote ambalo tunamdai Allah ambalo linatokana na kitu tulichokifanya sisi, iwe ni stahiki kwetu sisi kwa Allah kutulipa hayo ambayo tunamdai. Sawa? Hapa tulipo, mpaka hapa tulipo ni ihsani yake na ikramu yake kwetu sisi. Lakini baada ya hapa pia katuandalia maisha bora kabisa ya furaha kuliko haya ambayo tunaishi. Sawa? Ameeleza kwa uchache Imamu al-Qahtani katika beti hizi akinukuu kutoka kwenye aya mbalimbali ndani ya Qur'an, na al-Allama Suhaimi amezikusanya sehemu kubwa ya aya hizo, ameziweka kwenye sherehe yake hapa mbele kuonyesha kwamba haya maelezo yana asili kutoka kwenye Qur'ani na Sunna. Anasema rahimahullah, tuba liqaumin hunna azwajun lahum, furaha iliyoje, watapata furaha iliyoje wale watu ambao hawa wanawake wenye kutajwa kwa sifa hizo zilizotajwa, wao watakuwa ni waume wa wanawake hao. Allahumma ja'alna minhum. Akasema rahimahullah, fi dari adnin, katika nyumba ya milele, fi mahali amani, katika maeneo ambayo yana amani. watakaa kwenye maeneo ya amani, watakaa kwenye nyumba za milele, halafu starehe zao zitakuwa ni wanawake wenye wasifu nzuri kama huo. Sawa. Duniani mtu awe na atakachokuwa nacho, awe na hazina atakayekuwa nayo, bila ya mwanamke mzuri bado. Na ndio maana wenye hela kwenye dunia zao wanashindamana, kila mwenye dau anapanda dau kwa ajili ya kumgombania mwanamke fulani mwenye hadhi fulani, ili kusudi ile starehe yake ikamilike. Bila kukamilika stare, bila kupata mwanamke huyu mrembo, starehe ile inakuwa haikamiliki. Sawa. Hawa Allah tabaraka wa taala amewaandaa katika pepo yake wakiwa na wasifu ambao haujawahi kutokea kwa mwanamke yeyote. Sifa kama hizo za urembo walizokuwa nazo, haijawahi kutokea hapa duniani mwanamke kuwa na urembo kama huo. Hawa Allah tabaraka wa taala amewaandalia waja wake wema. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, adadtu, qala Allah taala, adadtu li'ibadi hunafa ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi babi ahadin minkum, au kama qala alayhi salatu wassalam, nimewaandalia waja wangu wema kitu ambacho jicho halikuwahi kuona, wala moyo haukuwahi kufikiri, wala akili haikuwahi kuweka taswira ya uzuri wa hivyo ambavyo nimeviandaa. Wapi ekwani? Haya yote ameandalia Allah waja wake kwa ajili ya ihsani yake, na wala sio kutokana na jitihada fulani ambayo wao wamefanya wakastahiki kulipwa malipo haya mazuri kutokana na ile jitihada ambayo wamefanya. Akasema rahimahullah, yusqauna min khamril ladhidhin shurbuha, sio tu kwamba starehe hizo za peponi zitaishia kwa wanawake warembo, lakini zaidi ya hayo ni kwamba watanyweshwa watu wa peponi, min khamrin, katika kinywaji chenye ulevi ambao si wa kuondosha akili, ulevi wa kuleta burudani, ladhidi shurbuha, ulevi ambao una utamu kwa mwenye kunywa. Sio ulevi huu ambao ukinywa mpaka ufumbe macho, na kadiri ya pombe itakavyokuwa kali basi ndivyo inavyozidi kuwa chungu, basi ulevi huu wa peponi haupo katika hali kama hiyo. Allah tabaraka wa taala anasema, mathalul jannati allati wa'ada almuttaqin fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharu min khamrin ladhatin lishalibina. Mwishoni mwa aya hii kama jinsi hivyo, mfano wa pepo ambao wameandaliwa wacha Mungu, ndani yake kuna vitu vingi, vinywaji vya maji, kuna vinywaji vya asali, kuna vinywaji vya maziwa. Akasema wa anharun, na kuna mito pia, min khamrin ladhatin lishalibin, mito ambayo inapita pombe, pombe ambayo ina ladha kwa wale ambao wanakunywa. Sio pombe ya kufumba macho wakati wa kunywa, sio pombe ya kurusha akili baada ya kuitumia. Hii ni pombe kwa ajili ya burudani. Allah jalla wa ala ameiandaa, ameandaa kinywaji hiki kwa ajili ya waja wake wema katika pepo. Anasema katika sifa za pepo hizo, bi anamili, watapewa kwa mikono. Anmula ni hivi vipengele vya vidole, sawa, vinaitwa anmula, sawa, vikiwa vingi anamili, watapewa mikononi, mikono ya watu ambao, viumbe ambao, anasema al-khuddami, wafanyakazi walioandaliwa kwa ajili ya kuhudumia watu wa peponi, wal-wildan, tena kutakuwa kuna vijana wadogo wadogo ambao umri wao hauongezeki, watabakia katika umri huo kwa ajili ya kuhudumia waja wema katika watu wa peponi. Na haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala ambaye ametaja kwamba kuna watu ambao watakuwa wanahudumia waja wake wema wa peponi, wildanum mukhalladun, vijana ambao wamebakia katika umri mmoja, hawazeeki wala hawakui, wao wameumbwa kwa ajili ya kuhudumia watu wa peponi peke yao. Tayyib, akasema rahimahullah, lau tandhuru alhawra, laiti kama utaangalia kwa haura. Haura ni wingi wa neno hurun, huru, ambao Allah amewaita sifa hii wanawake wa peponi kwa kuwaita hurun ain, wazawajnahum bihurun ain, tutawapa wake ambao ni hurul ain. Au hurul ain amewaita kwa wingi Imam al-Qahtani akasema, lau tandhuru al-haura, laiti kama utaangalia wanawake wenye macho ya duara, ndio maana haura hapa, sawa, laiti kama utaangalia wanawake hawa, inda waliha, waliha hapa baana bimaana azawj, aenda walijiha pale watakapokuwa wanawake hawa warembo watakapokuwa na waume zao, wahuma, hawa wake na waume wote wawili kwa pamoja, fuwaiqil furushi, watakuwa wamekaa juu ya masponji. Akusema fauka, kwa sababu asili ya masponji haya yanabonyea. Ukisema fauka, manake ile sponji ilipoishia au atakuwa amekuja juu yake. Sawa? Hapa sio muradi wake. Kwa sababu sponji yani ya thamani yenye kubonyea, ametumia neno fuwaik, kwa maana ujuu ule sio ujuu wa juu ya kitu. Ujuu ule ni kwamba amekaa juu alafu wameingia ndani kwa ubonyaji wale masponji ya peponi, mito ya peponi. Asema rahimahullah, fuwaika alfurushi muttakiani, watakuwa wameegemea, wamekaa juu ya makochi hayo, muttakiani, wakiwa wameegemea hivyo wanaangaliana, wake kwa waume katika pepo hiyo, yatanaza anil kaasa, wakiwa wanapokezana vikombe, glasi za peponi. Na lengo hapa si kwa maana uchache wa vikombe peponi kiasi cha kutosha kila mmoja kuchukua glasi yake na kunywa mwenyewe, lakini katika hali ya kukamilisha burudani mke na mume wanywe katika glasi moja. Sio, tumeelewana vizuri? Naam. Kama ilivyokuja katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Lailatul Zafaf, Zafafu Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wa min as-sunani allati yanbaghi an tuhya, katika suna ambazo zinapaswa kuhuishwa, suna hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika siku ya kuoa yaandaliwe maziwa sehemu ambayo anakwenda kuangaliwa biharusi baada ya kufungishwa ndoa. Baada ya kufungishwa ndoa, sehemu ambayo anakwenda bwana harusi kwenda kwa ajili ya kumfunua mke wake. Sawa? Kumuona baada ya kuwa tayari amekusha kuozeshwa na kumuombea dua. Suna iliyothibiti katika sehemu kama hii ni kwenda sehemu ile, kumweka kiganja chake cha mkono katika paji lake la uso na kumuombea dua. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabalta alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayhi. Katika jumla ya sunna zilizothibiti hapa ni kunywa maziwa. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikunywa kwenye glasi hiyo hiyo, akampa Ummul Mu'minin Aisha anywe katika glasi ile ile, akawapa na wale wapambe wawili watatu wa ule Ummul Mu'minin Aisha wa kina mama Asma binti Abi Umais, nao wanywe katika glasi ile ile. Si tumeelewana vizuri? Kwa hawa watu wa peponi, wake kwa waume watakuwa wanapokezana zile glasi, yatanazauna, watakuwa yatanazaani, wanapokezana zile glasi, alkasa fi aidihima, ambazo zipo katika mikono yao, wahuma biladhati shurbiha farihani. Mke na mume wale, kutokana na ladha ya kinywaji kile walichopewa, watakuwa ni wawili wenye furaha kubwa. Watakuwa ni wawili wenye furaha kubwa ambao hawajawahi kupata furaha kubwa kama hiyo, kwa sababu hapo atakuwa amemaliza matatizo yote ambayo amepishana nao hapa duniani. Kuanzia hapo itakuwa ni maisha ya raha na furaha ambayo hayana tena karaha katika karaha hizi za duniani. Anasema Imam al-Qahtani rahimahullah, wala rubbama tasqihi ka'san thaniyan. Yawezekana pia wakaja tena wale makhudamu wa peponi, watakuja kuwanywesha wanandoa hawa vikombe vinginevyo. Na hapa maana yake ni kwamba kile kinywaji cha mwanzo kilikuwa ni khamrun ladhatin lisharibin, bado imebakia kinywaji cha hasadun musaffa, kuna kinywaji cha labanun lam yataghayyaru ta'mu, kuna kinywaji cha ma'un ladhatun lisharibin. Vinywaji hivi vyote bado hawajapewa, wameanzishwa na kinywaji cha pombe, alafu itakuja vinywaji vya maji yaliyokuwa yasiyovunda, watapewa vinywaji vya asali iliyokuwa safi, watapewa vinywaji vya maziwa ambayo yaliyokuwa ni meupe kuliko hata rangi ya vitu vilivyokuwa vyeupe. Sisi tumeelewana vizuri ikhwani? Ainaam, hiyo ni neema ambayo watakuwa wamepewa watu wa peponi, wakilahuma birudhabiha hulwani. Anasema Imamu al-Qahtani, na mke na mume hao, birudhabiha, kutokana na utamu. Neno rudhab lina maana adbu, lina maana bardu, sawa? Lina maana adbu au bardu au arriku, sawa? Yawezekana mate lina maana rudhab, inawezekana kitu cha baridi, kinywaji cha baridi, ina maana rudhab, ina maana pia kitu kitamu. Kwa aliposema Imamu al-Qahtani wa kilahuma birudhabiha hulwani, na wote hawa watu wa peponi, mke na mume hawa wawili, birudhabiha, kutokana na utamu wa kinywaji hicho cha peponi, kutokana na ubaridi wa kinywaji hicho cha peponi, hulwani, watakuwa katika utamu wa hali ya juu sana. Sawa, unaweza ukasema pia Kutokana na kinywaji hicho cha peponi, hao watakuwa hulwani katika hali ya furaha na utamu kutokana na vinywaji hivyo vilivyokuwa vizuri. Tayyib, akasema al-Imam al-Qahtali rahimahullah, yatahaddathani ala al-ara'ik, ala al-ara'ik khalwatan. Watakuwa kizungumza mke na mume yule, ala al-ara'ik, wakiwa wamekaa kwenye makochi ya thamani ya hali ya juu. Tena khalwatan, wakiwa na faragha, faragha ya hali ya juu baina mke na mume, hakuna tadakhuli ya mtu yoyote. Naangalia muujiza ambao ameujalia Allah katika maeneo haya, ni kujalia kwamba mtu wa chini kabisa peponi ana wake 72, maskini wa mwisho wa peponi ana wanawake wangapi? 72. Huyo mwanamke mmoja urembo wake, laiti kama atafungua katika muundi wake, unaona mpaka undani ndani ya muundi kuna nini. Lakini Allah amejalia sifa moja ya ajabu kwa wanawake hawa. Kila mmoja anajiona yeye yupo peke yake kwa mume wake, na anajiona kwamba anatosheka na kila anachokihitaji kwa mume wake, kila mmoja katika wake hao. Na huyu mwanamume ndio atakuwa na burudani, anakwenda kwa huyu, anakwenda kwa yule, anakwenda kwa yule, na yeye pia atapewa uwezo na Allah wa kuwatosha wanawake wote na kuwa na uwezo wa kutumikisha wanawake wote hapa. Sawa? Sio ile hali ya wivu kwamba ukienda kwa bi mkubwa, bi mdogo anakuletea tabu. Ukienda kwa bi mdogo, bi mkubwa anakuletea tabu. Hali hiyo hakuna. Kila mmoja atajiona kwamba yeye ndio mke pekee, na atapewa uwezo wa kuweza kuwahudumia wote hawa, na hali itakuwa ni ya kuridhika kwa kila mmoja katika wake wake. Sawa? Na kama utapenda ile hali ya kuonekana wanawake wengi wamekuzunguka na wewe ndio mume wao, hilo pia lipo peponi. Sawa? Kuna wakati unapenda ile, angalia kijibinti hiki, kijibinti hiki, sio? Hiyo pia utapewa, kwa sababu peponi utapewa kile ambacho Allah tabaraka wa taala anataka moyo wako uridhike. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Nafsi haijaonja, nafsi haijui kile ambacho kimehifadhiwa nafsi hiyo katika vitulizo vya moyo. Moyo utatulia, ufurahi kwa vile ambavyo Allah jalla wa ala ameviandaa kwa watu wake, waja wake wema katika pepo hiyo. Akasema rahimahullah, wa huma bithawbil wasli mushtamilani, mke na mume hao kwa mavazi ya thamani, thawbi waslin, mavazi ya thamani, mavazi ya hali ya juu, mushtamilani, watakuwa wamejifunika, watakuwa wameistimali, maana yake ni kuvaa katika eneo la mabega kama vile rubega vile, watakuwa wamejifunika mavazi haya ya thamani. Sawa? Ule uvaaji ambao nyoyo zao zitapenda. Kama wanapenda kuvaa katika hali ya kuwa kama ni majoho, watavaa kama majoho. Wakipenda kuvaa katika hali ya kujifunga tu sehemu fulani za mwili, watavaa hivyo, kwa sababu ni burudani ambao wameandaliwa na Mola wao, aina mfano wake. Akrim bi jannatin na'imi ahliha. Amekirimu Allah kwa watu wa peponi kutokana na neema hizi. Neema za peponi, ikhwanu sidqin. Hawa ni ndugu wa kweli. We ayuma ikhwani, ni ndugu wazuri walioje hawa, ambao ni wa kweli katika imani zao, walikuwa kweli katika matendo yao. Jiranu rabbil alamin wa hizbuhu, watakuwa jirani na Allah rabbul alamin, na hawa watakuwa ni kundi la Allah. Aliposema al-Imam al-Qahtani akrim, anakusudia Allah tabaraka wa taala ndo amekirimu, na Allah hamrishwi. Sawa? Tukafasili hapa, hii ni ikram ambayo Allah jalla wa ala ameifanya kwa waja wake wema. Hatukufasili kwa maana lafzi amri, sababu Allah tabaraka wa taala amrishwi, na amri inapotoka kwa aliyokuwa chini kwenda kwa juu inafilisha iltimas au talab au dua. Sawa? Tunaomba Allah tabaraka wa taala kwa uwezo wake awakirimu hawa waja wake wema, ambao bijannati naimi, kwa kuwapa pepo yenye neema wa ahliha, na wakaazi hawa peponi, ikhwanu sidqin ayuma ikhwani, hawa ndugu wa kweli, ambao ni ndugu wa kweli, hawana mfano wao. Jiranu rabbil alamin, ambao watakuwa ni majirani wa Allah rabbul alamin wa hizbuhu, na ni kundi la Allah jalla jalalu. Hili akrim bihim fi safwati aljirani, basi wakirimu ewe Allah hawa watu ambao ni wasafi waliokuwa wakamilifu katika ujirani, majirani waliokuwa wabora, kwa sababu jirani wa Allah tabaraka wa taala. tumeelewana vizuri. Al-Allama Suhaimi hafidhahullah, yeye anasema katika sherehe yake hapa mbele ambayo sitaweza kuinukuu maneno yote, lakini katika jumla aliyosema, anasema ingekuwa natajwa haya katika kuipata dunia, watu wangehangaika sana kuihangaikia hiyo dunia. Sifa hizi nzuri nzuri zingetajwa katika kuitafuta dunia, watu wangehangaika sana kuitafuta hiyo dunia. Lakini kwa waja wema wa Allah, wao wanahangaika kuitafuta akhera hii ambayo imetajwa kwa neema kama hizi, kwa sababu wao wana yakini ya kwenda kukutana kweli na haya ambayo yameelezwa na Allah tabaraka wa taala, yakaelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na sisi tunataraji tutakuwa katika hawa waja wema, kwa tufanye jitihada kwa ajili ya kutafuta neema hizi. Na ukamilifu wa neema hizi ni kama hivi anavyosema Imamu al-Qahtani rahimahullah: hum yasma'una kalamahu wa yarawnahu. Huo ndio ukamilifu wa neema za watu wa peponi. Hakika wao watu wa peponi, kwa ule ujirani wao na Mola wao, watasikia maneno yake. Alafu pia watamuona Allah tabaraka wa taala, wal muqlatani ilayhi nadhiratani, na macho mawili. Muqlatani bimaana al-ailani, na macho mawili ilayhi, kwake yeye Allah jalla jalaluhu, nadhiratani, yatakuwa ni yenye kuangalia. Imamu al-Qahtani rahimahullah anataka kuthibitisha kwa beti hizi itikadi mbili ambazo ni itikadi za msingi kwa ahlu sunnah wal jamaa, na kwenda kinyume na itikadi hizo ni alama katika alama za upotevu. Itikadi ya kwanza ni ithbatul kalami lillahi tabaraka wa taala ala ma yaliku bijalalihi, kuthibitisha uzungumzaji wa Allah tabaraka wa taala kwa hali ambayo inafanana na uungu wake. Min ghairi tamthilin wala takyifin wala tamthi'i wala ta'tili wala tashbih, bila kufananisha wala kupondoa wala kupinga wala kuletea maana zaidi ya ile maana aliyokusudia Allah tabaraka wa taala, wala kuletea kaifia kwamba Allah atawazungumzisha waja wake. Sawa. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: laisa bainahu wa bainahu turjuman, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna mmoja kati yenu isipokuwa atasemeshwa na Mola wake, hakuna baina yake huyu mja na baina yake Allah mtu wa kufanya tarjuma, atamsikia moja kwa moja na Allah atamsemesha moja kwa moja bila kutumia wasifa. Hii ni ithbati kuzungumza, uthibitishwaji wa kuzungumza waja na Allah siku ya kiyama. Na zimekuja dalila za ujumla ambazo zinaonyesha Allah atawasemesha nini. Na miongoni mwa hizo Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika sahihi Muslim, hadithi Anas bin Malik, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema kwamba Allah tabaraka wa ta'ala asema kuambia watu wa peponi, awala u'tikum shay'an azidukum, je, sikupeni kitu ambacho itakuwa ni ziada katika neema kuliko hizi ambazo nimekupeni? Qalu, watajibu watu wa peponi, alam tubyadhu wujuhana, hivi haukungalisha nyuso zetu? Alam tudkhilna aljannata tunajjina minan nar, hivi wewe Allah haukutuingiza peponi na ukatukinga na moto? Kuna ziada nyingine kinyume na hivyo? Fayakshiful hijab, riwaya inasema atafunua pazia, fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min nadhari ila rabbihim. Sawa, hawatapewa kitu kilichokuwa kinapendeza zaidi kwa mkwa wao kama kumwangalia Mola wao. Hii ni itikadi ya pili ambayo amethibitisha Imamu al-Qahtani katika siyaki hii. Itikadi ya kwanza ni kuzungumza kwa Allah tabaraka wa taala, ambayo imethibiti katika maelezo haya, atawasemesha nao watamjibu, sio? Itikadi ya pili ni kwamba watapewa uwezo wa kumuona Allah jalla wa ala, na watamuona kwa macho yao mawili kama alivyosema Imamu al-Qahtani rahimahullah. Na hili kwa kuwa limethibiti kwa mujibu wa dalili zilizokuwa sarihu sahihu min al-Qur'ani wa sunna, sio yatugeuki kwenye maneno ya watu wa falsafa, watu ambao wanataka kumtakasa Allah kwa kumpondoa Allah. Watu wa batil wameikataa itikadi hii kwa kusema usema kwamba ataonekana kunaonyesha mapungufu kwa Allah, ili kumkamilisha kuonyesha ukamilifu wake ni kuto kuonekana na viumbe wake. Wakataka kumtakasa Allah kwa kuvunja yale ambayo yeye mwenyewe Allah jalla wa ala ameyataja na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam amemtajia. Sawa? Kwa hiyo muda wa kuwa tumethibitisha kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, sisi hatugeuzi mtazamo huu na yoyote mwenye kusema. Yoyote hawaye. walete maneno, walete ufasaha kujieleza, walete talbisi katika kuziele kuzipindua aya, bado msimamo tabakia ule ule kwamba waumini watazungumza na Mola wao siku ya kiyama, hakuna turjumani baina yao, baina yao na baina Mola wao, na pia watamuona Mola wao. Ujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Sisi tumeelewana vizuri. Aina pia yamethibiti maneno ya Allah Jalla wa Ala, kule kusema kwake Allah Tabaraka wa Taala katika adilla mbalimbali kwenye Qur'ani na Sunna, na miongoni mwa adilla sariha kauluhu Tabaraka wa Taala, qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi, waambie watu wako, waambie wafuasi wako wa Muhammad, laiti kama bahari ingekuwa ni wino kwa ajili ya kuandikia maneno ya Mola wangu, la nafida al-bahru kabla an tanfada kalimatu rabbi, bahari zote saba zingekwisha maji yake kabla kumaliza kuandika maneno ya Mola wangu, wala ujiina bimithlihi madada, hata kama tutaleta bahari nyinginezo saba mfano wa hizo, bado zingekwisha kabla kumaliza kuandika maneno ya Allah. Kwa yamethibiti maneno ya Allah, kuzungumza kwake kumethibiti, na hii ni hakika musallama, haihitaji fulani aseme, muda wa kuwa Allah mwenye tayari amekwisha kueleza hivyo. Sawa, eh? Kwa kuna aqida mbili amezithibitisha al-Imamu al-Qahtani katika siyaki hii, kwamba wa hum yasma'una kalamahu wa yarawunahu, wao watamsikia Allah maneno yake na watamuona, wal muqlatani, na macho mawili ilayhi nadhiratani, yatamwangalia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni katika jumla ya ukamilifu wa neema za watu wa peponi. Wa alayhim fiha malabisu sundusin, na wao humo peponi watakuwa na mavazi ya thamani. Wanasema ahlu alilmi maana sundusin rafi'u alhariri, ni hariri ya thamani. Watapewa humo peponi mavazi ya hariri ya thamani. Allah jalla wa ala yakul walibasuhum fiha hariru, na mavazi yao humo peponi hariri. Ya balfida, ma hukmu libisi alhariri fi dunia lirijali? Haram. Libasu man la khalaqa lahu kama qala alayhi salatu wassalam, ni mavazi ya watu wasiokuwa na heshima, wasiokuwa na adabu hapa duniani. Sawa, lakini mavazi haya ya heshima yameandaliwa waja wema kwa ajili ya akhira, na watakaovaa hapa duniani wanajiharamishia kwenda kuvaa wapi? Akhira. Watapewa mavazi haya katika hali yakiwa ya thamani ya juu. Wa alal mafariqi ahsanu tijani, katika mafariki. Mafariki ni hapa katikati ya kichwa. Pameitwa mafariki kwa sababu walikuwa katika urembo wao, mapambo yao watu wa zamani, ilikuwa wanakata nywele zao hapa katikati. Walikuwa wanazikata nywele zao hapa katikati, kwa hiyo ikawa ni mafaraku rasi. Sawa? Sehemu iliyokatwa nywele za kichwa katikati. Kwa hiyo anasema Imamu al-Qahtani, wa ala al-mafariki, na katika vichwa vyao, ahsanu tijani, wataveshwa mataji ya thamani. Wataveshwa mataji yaliyokuwa mazuri. Taji ni yale makofia ya heshima. Sio? Kwa hiyo mavazi watakaovaa yatakuwa ni mavazi ya hariri, na uzuri wa mavazi haya kichwani pia uwe na kofia. Na kofia yake itakuwa ni taji lenye thamani kwa ajili ya waja wema wa peponi. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb tijanuhum. Hayo mataji yao watakaokuwa wamepewa, min lu'lu'in wa zabardajin. Mavazi yao ya tijani watakaopewa, mataji yao ya vichwani watakaopewa, min lu'lu'in, yanatokana na madini ya thamani ya lulu, wa zabardajin, na madini ya thamani ya zabardaji ambayo tulisema ni hajarun karimun, ni mawe matukufu, mawe mazuri ambayo ukiangalia unaona mpaka upande wa pili, unaliangalia ile jiwe unaona kilichopo upande wa pili bila kuzuilika kuona chochote kutokana na weupe wa lile jiwe, au fibatin, au kofia zao, hayo mataji yao vichwani yatakuwa ni ya fedha, min khalisil aqyani, katika dhahabu, yanayotokana na dhahabu, al khalis, iliyokuwa pure, dhahabu pure. Kwa imma taji zao zitakuwa ni za fedha, au zitakuwa ni za dhahabu, au zitakuwa ni za lulu, au zitakuwa ni za zabarjad, moja katika mapambo haya. Na kuna uwezekano wakawa kofia hizi wanazo zote zenye mapambo haya yote, au wanazo kofia za shaba, wana kofia za fedha, wana kofia za lulu, wana kofia nyinginezo, anavaa pale anapotaka kuvaa na kuendelea katika neema hizo mbalimbali ambazo Allah Jalla wa Ala amezijalia kwa waja wake wa peponi. Nasallallahu bimannihi wa karamihi an yaj'alana minhum innahu waliyyu dhalika wal qadir alayhi. Tukomee hapa kwa sababu ya kuogopea muda. Tutaendelea kuelezea miongoni mwa mavazi hawa watu wa peponi, khawatim min asjadin wa asawir, watakuwa na pete sawa na asawira na cheni, watakuwa na cheni pamoja na pete za hayo mapambo ambayo umetajwa kwenye hizo beti zijazo, ambazo inshallah tutaanza nazo katika darasa lijalo biaunillahi wa tawfiqihi. Naam ya anasema al-imamu kafa.